VOA. ragaan qorannoo tokkummaa mootummootaarraa argame akka agarsiisutti dargaggoota tanbooxuu tan keessaa 150 kanneen ta'an tanbooxuu xurraa dhibeelee dhufaniin lubbuu isaanii dhabuu malan. Dargaggoonni magaalaa Amboo keessa jiraatan sadii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin waa'ee dargaggummaaf araadaa irratti gaaffiif deebii kennanii haala itti gara araada garaa garaatti seenan yoo dubbatan dhiibbaa hiriyyaa hojii dhabuuf bakka oolan dhabuu akka sababaatti dubbatu. Araada keessaa ba'uuf illee akka tattaafataa jiran eeranii jiru. Qophii har'aatiif Naakoor Malkaatu dubbisee.
Akka ragaan tokkummaa mootummootaatti jaarmayaan dhimma dargaggootaa hordofu waggoota muraasa dura baasee agarsiisutti akka addunyaatti dargaggootni 150,000 caalan tanbooxuutu. Dargaggoota umuriin isaanii 13-15 ga'u keessaa dhiirota 5 keessaa tokko akkasumas shamarran 10 keessaa tokko akka tanbooxuutuuf saaxilaman ibsa ragaan kun. Dargaggoota tanbooxuutan keessaa 50% ol sababa dhibee tanbooxuutuudhaan isaan qabatuuf lubbuu isaanii dhabuu maluu jedha ragaan kun. Biyyoota hedduu keessatti sababa dargaggootni araada dhugaatiif saaxilamaniif du'aatiin 50% ta'u dargaggoota umuriin isaanii 15-29 jidduutti uumamu kanumaan wal qabataa jedha tokkummaa mootummootaatti waajjirri jaarmayaa dargaggootaa. Gosoota araadaa keessaa wantoota nama dadammaqsuuf oolan yookaan sammuu nama adoochan dargaggootni fayyadaman lakkoobsi isaanii dabalaa jiraachuu ragaan kun ni addeessa. Ragaan jimaa qama'uun walqabatee barruu Very Well Mind jedhamu irratti ba'e namootni 20,000,000 caalan jimaa qama'uu isaanii fi Itoophiyaa keessatti keessumaa gama baha biyyattiitti dargaggootni dhiira ta'an 70% ol akkasumas shamarran 30% caalan akka jimaa qama'an beeksisee jira. Barruun kun rakkoo jimaa qama'uun walqabatee dhufu yeroo ibsu ilkaan namaa balleessuu irra darbee sirna argansuu irratti akka dhiibbaa qabu dhibee onnee dhiibbaa dhiigaa fi dhibeewwan biroollee fiduu malaa jedha. Kanumaan walqabatee dargaggootni magaalaa Amboo keessaa 3 raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin araadaaf dargaggummaa irratti mari'atan haala ittiin gara araadaatti seenan ni dubbatu. Araada keessaa ba'uudhaaf illee tattaafachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dargaggoota kanneen biroof illee akka araadatti hin seenne jechuun ergaa dabarsanii jiru. Of beeksisuun jalqabu.
Maqaan koo Roobaa Baqqalan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Waa'ee araada kana keessa akka hin seenuuf wanti dhiibbaa natti godhe yeroo jalqabu dhiibbaa hiriyaati. Gorsuma hiriyaan gaarii nama gorsu jira. Hiriyaan yeroo nama gorsu jira. Garuu hiriyaa filachuu dadhabuu koorraa kan ka'e dhiibbaa hiriyaatiin. Kaniin jimaa baruu danda'eera jechuudha. Ani kaniin jimaa bare sadarkaa yuunivarsiitii seeneenanii achumatti hiriyaan ani yuunivarsiitii mooraa sana keessatti argan qo'annaaf hin barbaachisa bareedaa sammuu keessa immoo si buhaarsaa waan jechuu irraa kan ka'e kara araada kanaatti seenuu danda'eera jechuudha.
Maqaan koo Wabii Kumsaan jedhama. Gosti araadaa amma yeroo ammaa kana narra jiru jimaa fi sigaaraadha. Akka araada kanatti kanan galu kan na godhe dhiibbaadhuma tokkoffaa abdii kutuu miira adda addaatiin dhiibamee tanii araada kanatti gale.
Maali wantati akka abdii kutuus godhe?
Wanti akka abdii kutuu na godhe inni jalqabaa hojii dhabdummaa irraa kan ka'ee fi hojii wayii eegaleen tureyyuu konkolaachisaa baajaajiin ture. Hojjaa sana otuman hojjedhu dadhabbii fi waan adda addaatiif jedheen hiriyaadhuma adda addaa irraa argee yeroo boqonnaa akkumtasaa itti gale. Wanti kun immoo adeemsa keessa araada natti ta'uudhaan keessumaayyuu immoo eegan hojii sanarraa ari'ame araada garmalee keessa yeroo ammaa galeera. Amma immoo keessaa ba'uudhaa fi tattaaffii guddaa gochaa jira.
Gara keetti dhufne.
Ani maqaan koo Caalaa Dagaagaan jedhama. Gosti ani araada narri jiru jimaa yookaan caatiidha. Sababa adda addaatiin dhiibbaa adda addaatiin itti seenee keessumaa baradhee eebbifamee hojii dhabuurraa bakka oolmaa keessumaa magaalaan keessa jiraatu kana iddoon oolmaa yookaan immoo iddoon hojiin gahaan waan hin jirreef iddoo oolmaa dhabiinsa jimaa kana waggaa dheeraa fi deddeebi'eera jechuudha.
Araada kana ittiin raawwachuudhaaf yookaan immoo waan barbaadan kana argachuudhaa fi maal gootu maallaqa isaa eessaa fiddu maallaqa isaa yoo dhabdanoo maal gootu?
Yeroo araada kana gaggeessinu maallaqa isaa maatii dhumarraayyii irra caala. Garuu yoo immoo maatii irraa immoo dhabne ollaa ijoollee beeknurraa namoota naannoo keenya beeknurraa sirafaarra qaffaluu jedhu isa kafalles namara kada tani argachu echa aki akasiti mudisanatin furanna yomo warma qamnu si mujirates wani gugura musote gugure arada kanatin wallacha
chala kanatin jima arga do kanatin bita do kesma takenya lamma kara kalti male fatinya bifa anna ti yukami male kesa fisa gugurgu da iddo qarshin juru atudan bifa kanya kana iddo diem busantis iraba e horachudan mobiles kisina namas sarka kana lugesi seratura arani ko wan internet na gesi seratura e amma mo iddo je egale boda kisuma turbani bifa yeroto ko rola manan kama ibasu mo kisuma ujivo amma ujibo iddo ji arga demo dalle akan ujiko jip
itruf na garan ibasati tole wabi
ani madi madaka koti roja kaba ujmano jedurani kisasese arada kana fayadama ture yero amma kana mo egani ojjada be mira abdi kutisati galudan ani si namotuma nafakatani wajini sosocho udan yao hanawan arge yule no wajini karshina marali ke fakufi wana dadda kana gabaneti diba arada sanara kankae kana tigale yechuda kana sise arada kana bae ofra isudan dabatte ofilale bakanjirus bae ofra isera
itrufna isatisi kamamarike nje sattaruti yo malaka kana dabdan yo fei arada kana wanting gutan dabdan maltatu ibanin ni sinalatifde mani
ibanin ni naratifde iba bae ulana na gama tin samuti egale gama jirenya wasumati kase iba gutana rangaera yeroni arada kana dabe samunko ba isesi iyalu nama wajini wali galten kolle yeroni normali ture rabaye amaladda naratumera amaladda kunisi amalota namarali kefanna amalota naradar budani mo kabenya namati nagesuti wanduhe yero amma kana dabadde filadudan arada kana kesa bawud atatta fi mata koti talsanjira
roba
gammachu namakinna jeraneti arada jalqabu namun dargagoni bayini garu gammachu omanka gammachu kankabu sammu nagaran kitabu ta addada dubisudan bukunna sammu ofikenu damale namun je aradan adunya kana rayu wanno dorgumas tae success ta injuwecha
kamilka funja
kana
me yo abde malsata
yonani dare mira hari mira nama wodi gani isu mira nama abaru ngaba yani midani natti ufe tokufa midati samu natti ufera hiriota wajin confidence dura ani
ofitamana
mana ni durkabu bi amma kabu walqata ta isu yeromo arani sunimo saati gae nama wajin yo jaste yeromo ojamana kesasi utai isu wana kana kana narrati mudaje acha
chala mida malin rangi rette yat
anama yoni nabe akawane baka namar adabe jijirama mala kisa wanti natti bidama nanabu gamuchu kayin argadu woni sifayeda miko yoni nabe mo gamuchu sunna narrinjiru wetu namo wajinle waligade social life kanjirenya hawasum malle amma waradu fa wal shafa dimu isu sararka sanarafa cidafa tuma wallajrulle demi gargaru isu sararka masanaratti samuna doche dibalaratti federatu
dargagoni magalambo dargagoni nanno kisani yokan nanno sinjiratani esol hale kamini kan sanguya sani dabarsan wabi sirranjalka
ega namni bibuma ogumarum kabuni dandeti dum kabuni namotuma isafakata wajini ole garida namonimo arada adadda gaman kuni dargagota fisenyuma fisi faida to kulle naman kennani umni sana nayi basi jeepumsa sammu jeepumsa jirenya tifanna masate duwanta e dargagoni hala dandeti fi hala wambe kanin namota ogumma kaban namota san fakata wajini yosocho an baje gari dan jedani gamakiyani
osomari kanan jalqabin akawlin dubannetti isinundumtu arade ke sabawu aftatta figochajraachu ke sanatim tanijirtu wayinta tafinati gochajirtu umfara roba
tatafin yani arada kabke sabuf gucha jiru tokofa samungo fi arada sana kesa bahu gudwa gudutti psychological masisuda sana ratimo gursa namota nanu koti fubachu gursa namota hayuta kanaka adunya ramo arani iba mari akkap internet ras dubisudan ilalu danis barre famuza dadda dubisudanis samungo of gawon suviarunda lamma famo hojjaran yonof busy of gungoda kanaf jeden saati ko tiro ko tisera fayedame baradani sun akka natin debini wayarade sana akkani yanne yiron de busy of gochudan inda barsa jiracha kara yale foye insa barade jiracha
tolen chala
baradani kana ke sabba sunaf tata finan gochaje utokofa yiroko gutu magumu to jiratin da barsa ujibo demo managaludan kitaba dadda bisa yeroo boqonna era qabutimo bakka bashannana deemuudhaan interneta dadda kana fayyadamuudhaan mana ispoortii deemuun ispoortii jechuudhaan tattaaffii gochaan jiraachuudha.
Obi
egaanii tattaaffii ni gama kiyyaanii taasisaa jiru araada kana keessaa bahuudhaaf jalqabarratti hiriyaadhuma araadattis kan nama galchu hiriyaadhuma dhiibbaadhuma hiriyaatiin waan kana keessatti dhuunfatamuun waan jiruuf yeroo jalqabaa maal gochuun qaba kanan jedhu dhaabadhee of ilaaluudhaan hiriyoota sana wajjin amma deddeemuunan dhiise. Dura akkuman jedhe konkolaachisummaa baajaajii kanarratti an bobba'ee ture. Yeroo ammaa kana immoo araada kana keessaa bahuudhaaf dandeettuma na fakkaatuun hojjaa uummachuun qaba hiriyoota kanarras cituun qaba kanan jedhu murtoo mataa kooti murteessuudhaan mana mukaa kana namoota hojjetan kana wajjinin oolmaa koo taasisuu eegale. Kanaanis duraanii kananii guyyaa guyyaadhaan bakka araadaa sanatti argamuu fi namoota sana wajjin argamu yeroo ammaa kana namoota sana wajjin socho'uus deemuus dhaabeera. Murtoo jalqabaatiinis qonnaa milkaa'eera.
Kanumaan gara dhaamsaatti deemne jechuudha. Dargaggoota kanneen birootiif maal dhaamtu?
Dargaggoota akka kootiif wanti nani akka dhaamsaatti itti himu tokkofaa araada jechuun mallattoo qaroominaaniiti. Mallattoo qaroominaati jedhanii dargaggoonni yaadanii jiraatan dogoggora guddaadha. Mallattoon qaroominaa beekumsa barachuudha. Barachuurra immoo darbee immoo jalqaba ofiif ta'uu sana booda maatii ofiif ta'uudha. Itti aanee biyyaaf ta'uudha jechaadha. Dargaggoonni humna oomishu waan ta'eef humna burus biyyitti kanas addunyaaf ta'uu waan danda'uuf araadaan immoo qabameera taanaan kaayyoosaa karaatti waan hafuu danda'uuf dargaggoonni araada keessa jirtan yeroo muraasa keessatti kara jireenya fooyya'aatti otoo of baasanii kan biraa immoo waa'ee araadaa immoo kan hin beekne araada jechuun mallattoo sadarkaa du'a nama ga'u waan ta'eef kanarraa sirriitti of qusachuudhaan jireenya borii kan maatii ofii kan biyya ofiis kan utubnee deemuu dandeenyu yoo araada irraa bilisa taane of eegne yoo sammuu keenya to'anne nama kabajne uummata keenya kabajne aadaa keenya kabajne fi amantaa keenya kabajne yoo deemne biyya keenyas gara fuulduraatti deemsuu hin dandeenyu.
Araanni kun dhumarras amma jireenya ofii dhabuutiin nama qaqqabsiisuu waan danda'uuf araanni gaarii miti eenyuun fayyadu gara fuulduraattis nama hin deemsisu jireenyaanis maalumaanis eessaanuu nama ga'u kan jedhuun dhaamsa dargaggoota naannoo kootiitiifis dargaggoota immoo araanni akka waan gaarummaatti itti seenaniifis dhaamsa kanan dabarsaaf.
Qaama hawaasaa kanarraa yookaan qaama kanarraa kanatu eegama akka dargaggoon gara araadaatti hin seenneef yookaan immoo dargaggoon bakka araadaa kan dhaqneef wanti isin jettan yoo jiraates kanumaan akka dabarfataniif jedhe.
Tokkoon tokkoon maatii ijoollee isaa hordofuu fi ilmi koo eenyu wajjin oolaa eenyu wajjin deemaa eessa oolaa jedhee ijoollee isaa hordofuun dirqamuma maatiiti. Lammata irratti immoo maatiin dargaggootuun kamiifiyyuu waanuma danda'uun carraa hojii uumuu gorsuu inni lammataa immoo mootummaan immoo dirqamni inni qabu dargaggoota kanallee hojiitti galchuu inni calqabaa abbaa tokko mara jedhe gofti abbaan nuti otoo eessan oolaa eessa oluun qaba jedhee karoora mataa isaatii baafatee eenyu wajjin hin deema jedhee eenyu wajjin hin ooluu qaba jedhee murtoo mataa isaatii murteeffate araada kanallee itti galuu dhiisuu danda'a.
Wanti maatii irraa fi mootummaa irraa wanti eegamu tokkoffaa maatiin olmaa ijoollee isaatii hordofuu qaba. Dirqamas waan qabuuf bu'urri maatii irraa waan ta'eef biyyi tokko ijaaramuuf maatii irraa amala gaarii waan hundi kan maddu maatii irraa maatiin ilma isaa seeraan barsiifatee seeraan gorsee waan yaraa yaraa dhalee fi waan ifaan ifatti immoo dubbatamuu fi mari'atamuu qabus mucaasaa wajjin taa'ee mari'atnaan bu'uura waan ta'eef karaa sana itti deemuu danda'u qabaan jedha. Karaa ammoo hawaasa naannoo ijoolleen jiranii dirqama hawaasti naannoos dhiibbaa qaba. Hawaasti naannoo sana ijoollee koomiti maallaqee jedhee darbuu dhiisee gorsee warreen sammuu isaanii hin ofirraa fageessu otoo hin ta'in gorsuudhaan karaa amantaa isaaniitiin waaqa kadhachuu fi sana booda sirreessaa deemuun ni danda'ama jechaadha. Karaa ammoo mootummaa ammoo jalqabayyuu siistamni mootummaa irraa jira. Irra caalaansa gaheen guddaa iyyuu mootummaadha jechaadha. Mootummaan naan biyyattii kana biyyoota dhufuuf dabarsuuf gamoo daandii hojjechuu dursa dargaggeessadha. Dargaggeessi immoo biyya kana utubaa biyyattiiti. Waa hunda gahee isaa bahachuu danda'u dargaggeessa waan ta'eef dargaggeessi kun gahumsaan oomishamee bakka yaadamu akka gahuuf mootummaan oolmaa dargaggootaa manneen barnootaa qulqullina qaban dhiyeessuudhaan naannoo inbaaroomantii barattoonni fi dargaggoonni oolan mijeessuudhaan hojii dhabdummaa ammoo irra caala hojii dhabdummaa irratti sirritti hojjechuudhaan hundi yoo namni biizii ta'e waan araada jedhamuus hin jiru kanarratti hojjetanii qaamoleen dhuunfaas qaamoleen miti mootummaa bukkee deeggaranii yoo hojjetan yoo irree balleessuun dadhabame hir'isuu waan danda'amuuf kallattii sana hojjechuu dirqama ta'an jira.
Dargaggoota magaalaa Amboo caalaa rooba wabii sadan keessanuu guddaan isin galateeffadha. Yeroo taanutti immoo araada dhiistanii wal arginee akkasuma muuxannoo gaarii keessan dargaggootaaf ni qoodduu abdii jedhuun qaba. Guddiseen isin galateeffadha. Fayyaa taa'aa waan namaattaniif.